Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posao nije gotov dok se ne otkriju Hadžićevi pomagači, izjavio Rasim Ljajić. Hadžića bi trebalo isporučiti Hrvatskoj, kaže premijerka te države Jadranka Kosor. Odluka Kosova o zabrani uvoza proizvoda iz Srbije je ucena, kaže šef pregovaračkog tima Beograda Borisav Stefanović. Libijski narod neka odluči da li Muammer Gaddafi da ostane u zemlji, saopšteno iz Bele kuće. U Srbiji danas u toku dana sunčano, popodne kiša, sutra bez bitnih promjena. U naredni pola sata otkrićemo vam i tajne posljednjeg skrovišta, posljednjeg haškog begunca.
Selo Krušedule je selo izumirajućih domaćinstava, mladi slabo ima, tako da je to jedno mjesto gdje neko lako može se krije.
Također, nakon što su prekinuti pregovori Prištine i Beograda, ostaje da se čeka septembar. Da se vredi strpeti, uverava šef srpskog tima Borisav Stefanović.
Ja mislim da će u septembru biti mnogo pozitivniji rezultat i mnogo veći paket rešenih tema.
Svaki deseti građanin Srbije ove godine ići će na godišnji odmor, pokazuju neka istraživanja. Pitali smo narodne poslanike da li su baš oni među tim srećnicima. Između ostalih čućete i Suzanu Grubješić.
Mislim, koliko god se ja loše osjećam, još se lošije osjećam kad ostanem na 40 stepeni u Beogradu u Skupštini. Tato da to mi je loši osjećaj nego toga što ću ja možda na more, a neko neće. Majku, pa ima i gladne dece u Somaliji, o šta radim?
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. jul sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Juče uhapšenog Gorana Hadžića u specijalnom sudu u Beogradu jutro su posjetili supruga, sin, sestra i advokat Toma Fila. Posao nije završen dok se ne ustanovi ko su bili pomagači Gorana Hadžića, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. On je precizirao da postoje brojna saznanja o jatacima koja nisu potvrđena.
To će ova istraga definitivno pokazati čiju je zaštitu Goran Hadžić imao. Mi smo znali za jedan krug ljudi koji su u ranije periodu imali komunikaciju sa Goranom Hadžićem. Idući u pravcu tih tragova, jedan od njih je, kao što vidite, doveo do samog Gorana Hadžića.
Ljajić je dodao kako su postojale dojave da je Hadžić viđen u Rusiji, Belorusiji, na putu za Rumuniju, ali da nisu bile potvrđene. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da bi bilo logično tražiti da Goran Hadžić bude izručen Hrvatskoj.
Budući da ima dvije pravomoćne presude, logično bi bilo zatražiti izručenje Hrvatskoj. Svakako, međutim, činjenica jeste da on treba biti izručen na Hagu i mi ćemo naravno u konzultacijama i sa Haškim tribunalom, odnosno u konzultacijama prije svega unutar Hrvatske, ponavljam, sa nadležnim institucijama kao što je Državno odvjetništvo, vidjeti što je realno.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader, koga tamošnje pravosuđe u nekoliko slučajeva tereti za korupciju, trebalo bi danas da počne da iznosi odbranu pred istražiteljima Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Zagrebu. U danu u kom je odložena šesta runda pregovora predstavnika Prištine i Beograda, vlada Kosova je zabranila uvoz proizvoda iz Srbije i uvela dodatnu taksu od 10% za proizvode iz Bosne i Hercegovine. Vlada Hašima Tačija ovu odluku obrazložila je blokadom izvoza sa Kosova. Ministarka trgovine Kosova Mimoza Kusari Ljilja.
Nuk nije vulja doganore da te administrate stati more te Republike sa Srbije.
Proizvodi iz Srbije bit će zaustavljeni na granici. Ne priznajemo carinske pečate Srbije i sva roba koja dolazi iz Srbije bit će zaustavljena na granici. Ova odluka stupa na snagu odmah.
Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović izjavio je kako mera vlade Kosova pokazuje da je vlast u Prištini pokazala da je spremna na ucene kada zna da neće dobiti šta hoće. Nanose štetu dijalogu i ne daju priliku da nađemo rešenje. Mi nećemo govoriti jezikom ucena i na ucene ne pristajemo, izjavio je Stefanović. Nakon trodnevne posete Kosovu, izvestiteljka Evropskog parlamenta za tu državu, Urlike Lunaček, pozvala je parlamentarne poslanike koji imaju probleme sa zakonom da podnesu ostavke.
I think it harms.
Mislim da ovo šteti sliku parlamenta i građana, zato što mi kao zakonodavci smo ti koji predstavljamo građane, i kazala je Lunaček. Ona je dodala da se poslanici ne mogu kriti iza imuniteta i da govore da je to ono što ih štiti, zato što su kriminalna dela odgovornost svake ličnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijski narod je taj koji treba da odluči da li Muammar Gaddafi može da ostane u zemlji kada napusti vlast, saopšteno iz Bele kuće. Portparol Jay Carney rekao je da Sjedinjene države i dalje veruju da je Gaddafi izgubio legitimitet i da je potrebno da napusti vlast. Ofanziva pobunjenika na libijski grad Bregu praktično je zaustavljena. Samo juče na strani pobunjenika poginulo je 18 ljudi, a ranjeno oko 150 boraca. Istovremeno ustanici tvrde da su ubili oko 800 Gaddafijevih vojnika, dok je Tripoli priznao smrt oko 40. Novinari agencija koji su bili na licu mesta prenose kako se na putu ka Predi nalaze silni leševi. Najmanje 37 vojnika je uhapšeno u Gvineji u seriji hapšenja posle pokušaja ubistva predsjednika Alfa Kondea. Konde je pre dva dana preživeo atentat u kome je najmanje jedan od pripadnika straže ubijen, dok je veliki deo njegove kuće oštećen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom početku tematskog dela emisije idemo u specijalni sud. Na telefonskoj vezi je moj kolega Radovan Borović. Radovane, ti se nalaziš ispred specijalnog suda. To je mesto gde je posljednji haški optuženik i haški begunac Goran Hadžić proveo prvu noć iza rešetaka. Jutro su ga posetili članovi porodice.
Da, Gorana Hadžića jutro su rano oko 8 sati posetili članovi porodice, tačnije sestra, ćerka i sin. Prenao je to novinarima i brojnim televizijskim ekipama njegov advokat Toma Fila, koji je pre nekoliko minuta izašao iz zgrade specijalnog suda. Ali ono što bih rekao da je u ovom trenutku možda važnija vest, to je da se Goran Hadžić pismeno odrekao prava na žalbu, što znači da od ovog trenutka može biti transferisan u Hag. Toma Fila je taj dokument pokazao novinarima ovde, ali je rekao da će i sutra deo porodice posjetiti haškog optuženika Gorana Hadžića u pritvorskoj jedinici, pa će verovatno, kako je rekao, iz humanih razloga taj rok biti prolongiran određeni deo trenutka. Tako da se transfer može očekivati oko petka uveče, rekao je to Toma Fila. Kao što sam pomenuo, rano jutro Hadžića su posjetili sestra, sin i ćerka. Ovaj susret još uvek traje. Fila je preneo novinarima da je Hadžić dobro zdravlje, da je komunikativan i da se nije izjašnjavao optužnici, a procenio je da će njegovo prvo pojavljivanje pred sudijama Haškog tribunala biti tokom iduće nedelje. Rekao je da je njegov pravni tim Gorana Hadžića, posljednje haškog optuženika, da će ga zastupati u Srbiji sve do odlaska u Hag. Sa njim je, kaže, razgovarao o uslovima u Hagu, prenao mu je svoje iskustvo koje ima iz Haškog tribunala i da Goran Hadžić nema, kako je rekao, nikakvih problema oko toga da slobodno ode u Hag, ali je sve, kako je rekao, stvar procedura i humanih karaktera, pošto jedan deo porodice, dakle, i sutra treba da posjeti Gorana Hadžića ovdje rano u specijalnom sudu.
Dakle, ono što je najbitnije jeste da je Toma Fila potvrdio da bi Goran Hadžić već u petak uveče mogao da bude transferisan u Haški tribunal. Hvala Radovane, bio je to kolega Radovan Borović. Haški sud i tužilaštvo pozdravili su hapšenje Gorana Hadžića, zadnjeg u nizu optuženih za ratne zločine koji su bežali od međunarodne pravde. U njegovom slučaju beg je trajao 7 godina, haški proces bavit će se optužbama za zločine protiv nesrpskog stanovništva u gradovima kao što su Vukovar, Erdut, Lovas, Aljmaš, Šarengrad, Bapska i Tovarnik, prenosi Goran Junvirt.
Uhićenje Hadžića je još jedan kamen temeljac u povijesti Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, koji dovodi ovu instituciju bliže uspješnom okončanju njezinog mandata, izjavio je sudac Ogon Kwon, predsjednik Haškog suda, pozdravljajući činjenicu da će se moći koncentrirati na završetak rada, bez da je slobodan ostao i jedan bjegunac. Glavni haški tužitelj Serge Bramertz također je pozdravio uhićenje zadnjeg u nizu bjegunaca od ukupno 161 optuženog pred Međunarodnim sudom.
Mi smo naravno veoma zadovoljni zato što je došlo i do ovog posljednjeg hapšenja. To je veoma važno za žrtve prije svega. Kao što znate, Hadžić se krio dugi niz godina, tako da je veoma važno za žrtve u Hrvatskoj, koje će konačno vidjeti da će pravda biti zadovoljena. I naravno, to je veoma važno za tribunal, zato što je on posljednji bjegunac od 161 optuženog. Srbija je na veoma važan način unaprijedila saradnju i ispunila preostale obaveze u vezi sa bjeguncima. To je pozitivan razvoj kao i pozitivan aspekt saradnje. I ovo će naravno biti navedeno kao veoma važno u mom sljedećem izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Haški sud očekuje brzi transfer optuženog iz Srbije u Hag nakon završetka zakonske procedure predviđene srbijanskim zakonodavstvom. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Goran Hadžić uhapšen je na raskrsnici dva uska i zapuštena seoska puta. Najbliže mesto na kome je pronađen je na izgled polupusta vojna baza, a nešto dalje je manastir podignut u 16. veku, a još dalje je Fruškogorsko seoce Krušedol. Ovo mesto, toliko malo da ga na mapama skoro ni nema, od juče bi ostaće upamćeno kao posljednje uporište posljednjih haškog optuženika. Netki od meštanaka su nam rekli.
Selo Krušedle je selo izumirajućih domaćinstava, mladi slabo ima, tako da je to jedno mesto gde neko lako može se krije.
Kaže Milan Živanović, zaposlen u centralnom seoskom drugstoru. Naš sagovornik nije iznenađen što je baš ovo mesto blizu Inđije, a reklo bi se jednako udaljen od Beograda i Novog Sada gde mu živi porodica, izabrao Goran Hadžić za skrovište.
Nisam iznenađen zato što ima dosta napuštenih kuća, dosta napuštenih vikendica, tako da može lako da se ukazuje na to da neko slobodno može da se krije.
Da li si vidio Gorana Hadžića?
Nikad, lično nikad. Ne bi ga čak ni prepoznao.
Naš prvi sagovornik i jedini je koji ne bi bio iznenađen da se Hadžić sve vreme tu negde krio. Monah koga smo zatekli u manastiru Krušedol, lociranom nešto izvan sela, nije želeo da razgovara, navodeći da za to od crkve nema odobrenje. Ipak kaže kako je uveren da Hadžića pod krovom jednog od lepših i starijih fruškogorskih manastira nisu krili. U verodostojnost onoga što je zvanično saopšteno, sumnje većina krušedolaca.
Hadžića što pričaju, pa nemam pojma o tome. Kao da kažem, nisam vidio čoveka, ni znam, ni...
Ode kod nas malo selo, jadno selo Bidnog, baš se tu sakrijeva sad. Moguće je.
Pa nije bio daleko.
Nije. Ko bi to znao, ko bi to mislio, niko to nije ni zamišljao.
I ovde sigurno nije, ovde zna ko šta kuva. Svaka kuća zna ko šta kuva, ne da se neko krije.
Šta mislite o tome, je li dobro što je uhapšen?
Pa normalno da je dobro. Šta će?
Čovjek bez veze uhapšen. Niko ne zna zašto skrije. Zato što su Srbi. Ja i sad ne verujem da je on u selu sakrio. Mogu je samo na vikendu tamo, a verovatno ima rođake neko ili nešto po tako, po toj liniji je došao tu. Živi u Novom Sadu, šta to mu je blizu tu. To je logika, jel?
Jel mislite da su hteli da su mogli ranije da ga uhapse?
Verovatno su mogli da su hteli, verovatno su mogli. On nije se čak ni krio koji ovi od početka, on je kasnije počeli loviti jebi.
Ja ne verujem da je ovdje uhapšen, jer ja ga nisam ni vidio, ni čuo, nisam čuo ikakve priče da postoji. Ajde, ako ćeš nešto popiti, možda popiješ, ali idem da radim, vidi kakav sam.
Ostaje još nekoliko stvari da se utvrdi. Naime, nekoliko prestoničkih listova prenose pozivajući se na izvore iz suda kako je Hadžić juče otkrio da ima i drugu ženu sa kojom ima dete, pa je njih zatražio da vidi danas. Navodno, druga supruga također živi u Novom Sadu, dok dete ima oko 5 godina i rođeno je za vreme njegovog bekstva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hadžić se neće žaliti transferu u Hag, verovatno u petak, saopštio njegov advokat Toma Fila. Posao nije gotov dok se ne otkriju Hadžićevi pomagači, izjavio Rasim Ljajić. Hadžića bi trebalo isporučiti Hrvatskoj, kaže Jadranka Kosor. Odluka Kosova o zabrani uvoza proizvoda iz Srbije je ucena, kaže šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Libijski narod neka odluči da li Muammer Gaddafi da ostane u zemlji, saopšteno iz Bele kuće. Vestima dana dodajmo još. U Srbiji danas u toku dana sunčano, popodne kiša, sutra bez bitnih promjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu u kom je odložena šesta runda pregovora predstavnika Prištine i Beograda, vlada Kosova je zabranila uvoz proizvoda iz Srbije i uvela dodatnu taksu od 10% za proizvode iz Bosne i Hercegovine. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Amra Zajneli. Amra, da nije cele priče oko Gorana Hadžića, ovo bi sasvim sigurno daleko više odjeknulo, pre svega u Srbiji. Da li je ovo prva posljedica prekida pregovora Beograda i Prištine?
Dobro jutro, Miloše. Pa baš tako, nakon odlaganja šeste runde dijaloga Prištine i Beograda, pošto se srpska strana nije složila da prizna carinske pečate Kosova, vlada Kosova je jutro odlučila da uspostavi recipročne mere za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To znači da od sada Kosovo ne priznaje carinske pečate i poreske uprave Srbije, te se zabranju svi srpski proizvodi i uvoz robe sa srpskim pečatom, dok će se na proizvode iz Bosne i Hercegovine plaćati porez na carinu od 10%, kao što je to slučaj sa proizvodima sa Kosova koji se uvoze u Bosni. Kosovske carine su obavezne da odmah počnu sa sprovođenjem ove odluke, a što se tiče administrativnih prolaza 1.31 na severu Kosova, gde vlada Kosova još uvek nije uspostavila kontrolu, iz vlade su rekli da će oko ovoga zatražiti jednu bolju saradnju sa Eurexom. Miloše?
Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio da je ovo ucena sa strane Prištine. Imali bilo kakvih komentara?
Da, Srbija i Bosna i Hercegovina su zemlje koje su 2008. godine blokirale kosovske proizvode u skopu CEFTA, sporazuma o slobodnoj trgovini. Tako da posle 4 godine Kosovo uvodi recipročne mere i prema ovim zemljama. Ministrica za trgovinu i industriju Mimoza Kusare-Ljija jučer je ocenila da ovu odluku veoma pravednom i potpuno ekonomskog karaktera. Ona je rekla da ukoliko jedna zemlja može da dozvoli sebi da izgubi tržište od nekoliko stotina miliona eura, onda Srbija sebi čini ekonomsku štetu, na ekonomiji Kosova. I analitičari ranije su ocenili da će Srbija i Bosna biti primorane kad tada priznaju kosovske pečate, jer one gube mnogo više. Inače, samo u toku prošle godine uvoz robe iz Srbije na Kosovo bio je u vrednosti od oko 260 miliona eura i uglavnom su pitanju prehrambeni proizvodi. Joše?
Dakle, 260 miliona evra, toliko vredi otprilike roba koja se iz Srbije izveze na Kosovo barem u prošle godine. Koliko će se ovaj embargo odraziti na samu privredu Kosova, na dostupnost robe, koliko će samo Kosovo ispaštati?
Pa u vladi veruju da blokada na srpske proizvode neće predstavljati problem za Kosovo, a razgovarano je i sa nekoliko kosovskih uvoznika. Po njima roba koja se uvozi iz Srbije nije nezamenljiva, očekuje se mali porast cena na robu koja će biti uvozena iz drugih zemalja, ali na Kosovu su svi ovakvu odluku ocenili pravilnom, pa i zakasnelo malo.
Hvala Amra, bila je moja koleginica Amra Zineli iz Prištine. Čućemo sada šefa beogradskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića, koji je ocenio da odluka vlade u Prištini neće uticati na odluku Srbije da u septembru izdejstvuje dogovor o slobodi kretanja roba.
Ona narušava regionalnu situaciju, baca senku vrlo negativnu na pregovarački proces i ovo je pokušaj jednostran Prištine da prejudicira rešenja u okviru dijaloga koji vodimo. Sa druge strane, ovim potezom Priština je narušila i sporazum CEFTA. Ona je, čini mi se, dovela sebe u vrlo nepovoljnu situaciju gde u međunarodnoj zajednici neće biti bilo kakve simpatije za ovakav potez. Stavila je svoje građane koji žive na Kosovu i Metohiji u položaj talaca i uvela sama sebi embargo. Mi kao država, naravno, koja je prošla kroz tu situaciju, vrlo dobro znamo šta to znači i znamo da promet roba uvek nađe put ka potrošačima kada postoji potražnje za određenim uslugama i robama.
Rekao je Borislav Stefanović. Poslušajmo još procenu koliko će se izostanak izvoza roba iz Srbije na Kosovo odraziti na poslovanje domaćih preduzeća, odnosno da li je zaista izvesno osnaženje švercerskih kanala. Urednik Balkan magazina Jelica Putnikovi za naš program.
Takako će te firme koje su svoju robu prodavale na Kosovu imati problem jer moraju negde preusmeriti, pogotovo ako je reč o prehrambenim proizvodima koji su lako kvarljivi. Međutim, treba reći i to da su te firme snabdevale i Srbe u enklavama, pa znači na neki način ljudi koji su tamo kupovali srpske proizvode ostaće bez njih. Drugo, Srbija je trudila se da poštuje CEFTA sporazum, međutim očigledno se vlastima u Prištini gleda kroz prste jer oni stalno prave neke zakulisne igre, tako da miniraju CEFTA sporazum, pritom kod njih je dosta robe nelegalne u prometu. Podsjetila bih na primjer da je puno onih koji na crnom tržištu preko Kosova plasiraju naftne derivate pa ih na primjer vraćaju u Srbiji. Znači moralo bi se ozbiljno porazmisliti o tome da se tamo zaista radi po standardima Evropske unije.
A ono što je posebno bitno jeste da nema rezultata eventualnih istraga o tim radnjama ni na jednoj i na drugoj strani o švercu robe i tome slično.
Pa šverc robe odgovara i ovdašnjim privrednicima koji pokušavaju da ove u mutnom i naravno njihovim partnerima poslovnim s druge strane i tu politika i nacionalni interesi gube, da kažemo, bitku pred ekonomskim interesima jedne i druge strane.
Rekla nam je novinarka Jelica Putnikovića, kao što ste čuli, šesta runda pregovora između Beograda i Prištine koja je trebalo da bude održana juče i danas u Briselu odložena je. Prema objašnjenju šefice kosovskog tima Edite Tahiri, za to je kriva Srbija jer nije pokazala spremnost da prihvati sporazum o slobodnoj trgovini, odnosno da prizna pečate kosovske carine, iako ih sada već priznaje Evropa. Beograd uzvraća da su krivci u Prištini, a traže isticanje elemenata svoje državnosti, što je za Srbiju neprihvatljivo. Priredila Branka Trivić.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa da navodi prištinskog tima da se šesta runda dijaloga odlaže jer Srbija nije spremna da prihvati novi kosovski carinski pečat koji priznaje i Brisel, ne odgovara istini.
To su apsolutno netačne stvari. Prvo, Evropska unija nije priznala niti priznaje zbog razlike u stavovima 22.5. Ona i kao organizacija ne priznaje kosovsku nezavisnost, a samim tim ni promenu potpisa i pečata na jednom multilateralnom sporazumu kakav je CEFTA.
pitan kakav je odnos Evropske unije prema promenjenom carinskom pečatu Kosova, Ivanović kaže.
Više Republika Kosovo ili carina Kosova, što je za nas neprihvatljivo. Stav predstavnika Evropske unije nažalost često zavisi od toga iz koje zemlje dolaze. Ako je predstavnik Evropske unije iz zemlje koja je priznala nezavisnost Kosova, onda se događa da ti ljudi često imaju daleko liberalni stav prema zahtjevima Prištine nego što bi to imao neko ko dolazi iz zemlje koja tu kosovsku nezavisnost takvu nije priznala.
Proces razgovora između Prištine i Beograda polako ulazi u ćorsokak i za to odgovornost treba tražiti u nepripremljenosti posrednika iz Evropske unije na ovakav očekivani razvoj događaja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Već prethodno odlaganje sesije prošlog mjeseca ukazivalo da ni Evropska komisija, dakle facilitator, nema jasnu ni agendu u svojoj glavi ni rokove. Dakle, jedan od razloga koji će dovesti do krize procesa jeste nespremnost Evropske komisije za ovu vrstu pregovora. Drugo, činjenica je da su do sada raspravljeno 7 tačaka, da je na kraju postignut nekakav dogovor oko 3 tačke i da su obe strane počele da kalkulišu i da traže za to nagradu. Kosovo od Evropske komisije viznu liberalizaciju, Beograd status kandidata. Činjenica je da je pre 7 dana u Briselu održan jedan razgovor o evropskoj budućnosti Kosova i da je Kosovo dobilo dosta neprijatne poruke oko mogućnosti vizne liberalizacije. Također, Beogradu stižu sve više poruka da je možda moguće da dobije status kandidata, ali da neće dobiti datum za pregovore. Dakle, mislim da su obe strane rešile da idu sada na jednu politiku zatezanja i međusobnog i prema Evropskoj komisiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovome dodajmo još, kako prenosi dnevnik Blic, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić nedavno je navodno potpisao odluku o smeni Borislava Stefanovića sa mesta šefa svog kabineta. Po pisanju lista koji se poziva na anonimne izvore, Jeremić je predložio da se u potpunosti odvoje rad ministarstva i pregovaračkog tima Beograda. Navodno, takvu odluku svojom intervencijom sprečio je sam predsjednik Srbije Boris Tadić. Zvaničnih potvrda ovih navoda još uvek nema.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader trebalo bi danas da počne da iznosi odbranu pred istražiteljima Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Zagrebu. Idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moj kolega Enis Zebić. Enise, ovo je dakle prva prilika da javnost Hrvatske vidi svog bivšeg premijera nakon što je onako spektakularno pokušao da pobegne, a potom nedavno vraćen iz Austrije.
Dobro jutro Miloše, dobro jutro slušateljima. Nešto ne očekujem da ćemo ga moći vidjeti, jer će vjerojatno... Najnovija vijest je da se njemu noga koju je povrijedio u teretani dok je bio u Austriji u pritvoru nešto zakomplicirala, pa će ga istražitelji ispitati u samom zatvoru Remetinec. Tako da, eto, mislim, samo možemo saznati da je nešto, odnosno, što su već ranije rekli njegovi odvjetnici, da je nešto malo smršavio, da ima malo dulju kosu, a fotografiju i dalje nećemo vidjeti. Vratimo se na današnje svjedočenje. Njega se sumnjiči u 6 raznih slučajeva zloupotreba položaja i ovlasti i stjecanja protupravne imovinske koristi, a danas će biti riječi o prvom slučaju, Fimi Media, sa kojom se klupko zvano slučaj Sanader počelo odmotavati. Tu se radi o isisavanju novca iz javnih poduzeća i ministarstava preko raznih propagandnih projekata, a na jednom sastanku u vladi 2007. direktorima javnih poduzeća i bitnim ljudima u ministarstvima rečeno kako te projekte moraju raditi preko marketinške firme Fimi Media. Fimi Media je radila kampanje, cijena je bila astronomska, a novac je onda u koferima odnošen Sanaderu kući, tvrde mediji. Navodno je glavni operativac u toj priči bio tadašnji HDZ-ov stranački blagajnik, a usput i šef carine Mladen Barišić. Mediji prenose kako je tu iz državne u privatne kase prebačeno oko 80 milijuna kuna, dakle oko 11 milijuna eura, a postoji sumnja da je dio novca išao za potrebe HDZ-ovih izbornih kampanja. Sanaderovi odvjetnici od jutra su kod njega u pritvoru i pripremaju ga za iskaz. Samo da pojasnimo, još nije dignuta ni jedna optužnica. Očekuje se da će prve u jednostavnijim slučajevima, dakle od ovih 6, biti dovršene potkraj ljeta, tako da nijedno suđenje neće početi prije jeseni. Kao kuriozitet dodajmo da su svih 6 slučajeva tužiteljice žene. I samo za kraj, Sanaderovi branitelji danas će zatražiti i da ga se pusti iz pritvora, u kojem je zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali to nekako nije za očekivati. Možda i iziđe iz zatvora, ali samo do zatvorske bolnice, jer mu se, kako smo rekli, povreda noge zakomplicirala.
Zanimljivo, bit će zanimljiv svakako i raspad, koliko već danas u 14 sati sa nama bio ovog jutra kolega Enis Zebić iz Zagreba. Hvala Enise.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije priča Radovana Borovića o tome gdje će ove godine letovati stanovnici Srbija, gdje njihovi legalno izabrani predstavnici vlasti. Jesu li razlike velike ili male?
Parlamentarci u Skupštini Srbije ne kriju da će zbog smanjenih budžetskih mogućnosti dobrim delom okratiti svoj boravak. Malo će se od parlamentarne borbe odmoriti u zemlji, ali i u susjedstvu. Socijalista Branko Ružić ne krije da će se desetak dana standardno odmarati u Grčkoj. Kaže i da je svestan teškog ekonomskog stanja, ali napominje da odmor nije stvar luksuza.
Situacija je naravno veoma teška, ali mislim da ukoliko ste skromni, ukoliko želite da provedete odmor, a na to svako valjda ima pravo, sa svojom porodicom možete ga provesti na skroman način, da li je to neko jezero, reka, more, planina. Provešu naravno sa porodicom, kao i uvek svake godine u Grčkoj. Pa ja se nadam da ću biti barem 10 dana.
Poziv Dragana Markovića Palme kolegama političarima da razgovore o roamingu ne plaćaju budžetskim sredstvima znak je da veliki broj srpskih zvaničnika ipak najčešće na odmoru boravi izvan zemlje i delom o trošku poreskih obveznika. Nenad Prokić, poslanik opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da će na odmor početkom augusta i to u Dubrovnik.
Mislim da je svima jako teško i ekonomski i politički, prilično bezizgledno, ali ja moram da poručim građanima Srbije da poslanici, bez obzira na te silne kampanje koje viđaju po novinama, protiv narodnih poslanika i parlamenta, da oni dele sudbinu svoga naroda.
Po svemu sudeći, političari u Srbiji izbjegavaju egzotične destinacije. Najbolji indikator stanja u državi je kada se narodni poslanici žale na plate. Tako Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije kaže da će najverovatnije ostati kod kuće, jer su poslanička primanja premala za ono koji isključivo živi od parlamentarne prinadležnosti.
Neću daleko. Ni za kakve pare, negdje jako blizu. Zaista, skupštinska plata je postala relativno mala, 7 godina nije menjena. Ne kažem da je loša, ali nije ništa posebno. Direktori brojnih preduzeća u Beogradu imaju po 2 ili 3 puta veću platu od poslanika. Ja nemam trenutno nikakve druge ekstra izvore prihoda.
Kada se malo bolje zaviri u imovinsko stanje narodnih predstavnika, tamo piše da su plate uz paušal oko 105.000 dinara. Ova je brojka daleko veća od prosječnog primanja u Srbiji. Ne bi se baš reklo da siroti poslanici nemaju mogućnosti da odu na kraći odmor. Gorica Mojović navodi da će sa porodicom odmor provesti na Tari.
Već nekoliko godina tamo imamo prijatelje, pa odemo na 10 dana i to će biti to. Pa mislim da kao i svi drugi građani i mi poslanici imamo pravo na neki odmor. Pa ja živim teško. Ja imam sina i čerku koji sin ima posao, čerka je podstanar, no muž mi ima 25.000 platu, tako da razumem kako žive građani jer ja živim vrlo slično.
Suzana Grubišić iz poslaničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije kaže da Srbija nema mora, pa još uvijek razmišlja gdje će da provede 10 dana odmora.
Mislim, koliko god se ja loše osjećam, još se lošije osjećam kad ostanem na 4 stepeni u Beogradu u Skupštini i kad raspravljamo o nečemu što niti je uslov za Evropsku uniju, niti šta, nego prosto praznimo neku proceduru. Tako da to mi je loši osjećaj nego toga što ću ja možda na more, a neko neće, majkom. Pa ima i gladne djece u Somaliji, ali šta da radi?
U Srbiji 10 državnih funkcionera na godišnji odmor odlazi pod državnim obezbeđenjem i službenim vozilima i osobljem. Inače, lavinu kritika u domaćoj javnosti izazvala i vez da bi srpski parlamentarci mogli da letuju u Bečićima 10 dana za samo 145 evra. Od toga se izgleda ipak odustalo. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Hadžić se neće žaliti transfer u Hag, verovatno u petak, saopštio njegov advokat. Posao nije gotov dok se ne otkriju Hadžićevi pomagači, izjavio Rasim Ljajić. Hadžića bi trebalo isporučiti Hrvatskoj, kaže premijerka Jadranka Kosor. Odluka Kosova o zabrani uvoza proizvoda iz Srbije je ucena, kaže šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Libijski narod neka odluči da li Muammer Gaddafi da ostane u zemlji, saopšteno iz Bele kuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 25, sunčano, popodne moguća kiša, a sutra bez bitnih promjena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. jul. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.